gledam. Ja zgledam. Ja zgledam. Pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka Božja, sedem križev in težav sem si rekel.
Srednješolska nočna mora. Improvizacijsko gledališče v Sloveniji je v preteklem letu doživelo kar nekaj pretresov, ki pa za čuda nanj niso vplivali negativno, kot se to rado zgodi. Improliga, tako šolska kot tista za odrasle, če je lahko tako rečemo, se je bila začetkom nove sezone primorana izseliti iz Kuda France Prešeren. Nov dom je dobila v Španskih Borcih, občasno pa se preseli tudi v teater ne tako daleč stran, ki sliši na ime City Teater. Kljub težkemu finančnemu stanju so dvorane, v katerih se improvizacijske predstave dogajajo, ponavadi precej polne, če ne celo razmeroma natrpane. Pa naj bo to v Moščanskem mravlišču, Trubarjevi hiši literature ali v Menzi pri koritu na Metelkovi. Smo pa letos priča mnogim gostovanjem po Sloveniji, kamor noga improligaša prej še sploh ni stopila. V Menzi se skoraj tedensko pojavljajo in nastopajo iglujevci, ki so v improvizacijskem gledališču v Sloveniji svojo ustanovitvijo pravzaprav prestavili standarde za nekaj stopničk višje, kar se v primerjavi z drugimi dobro vidi v tekmovalnem delu Improlige v Mostah. Z letošnjim letom lahko torej trdimo, da se je improvizacijsko gledališče kljub že 20. obletnici Improlige na novo rodilo in svoje lovke podaljšalo. Eden mnogih improvizacijskih dogodkov pa se je preteklo nedeljo zgodil tudi v gledališču Glej. Za izvedbo so poskrbeli Tomaž Lapajne Dekleva, stari impromaček, Vid Sodnik, član prej omenjenega improvizacijskega gledališča Ljubljana, krajše Iglu, in Maša Mihevc ter glasbenik Andraž Gartner na sintesajzerju. V premiernem vikendu predstave Hlapci se ženijo je neravno velika dvorana gledališča Glej pokala po šivih. Živjo, je rekel Vid. Pozdravljeni na improvizacijski predstavi, veste, mi nimamo scenarija. Kaj vas spomni na Antona Tomaža Linharta, smo slišali na začetku predstave. Kljub temu, da gre za klasika, za del kurikuluma pri pouku slovenščine, so padali tudi šaljivi predlogi. Ko so jih izbrali približno 10, so začeli s prvim delom predstave, ki se je posluževala oblike dolge forme. Enostavna oblačila, ki so nazorno prikazovala menjavanje vlog treh igralcev, so bila morda še odveč zaradi odličnega postavljanja v različne vloge in hitrega menjavanja leteh. Vseeno pa je bilo nekaj uvodnih minut precej mlačnih. Težko je parodirati humoresko, čeprav biti smešen ni nujen cilj improvizacijskega gledališča. Zanimivost in razburljivost se je skozi zgodbo še stopnjevala in končali so prav na vrhuncu. Po krajšem odmoru se je začel še cankarjanski del. Seveda brez kave in matere, klanca in franskinega teka za vozom ni šlo. Slišali smo celo predlog Lepa Vida, ki pa so ga prav tako upoštevali in uporabili med igro. Tokrat so se igralci poslužili kratkih forum, ki so jih ustvarili pod vtisom poznavanja Cankarjevih črtic in novih predlogov iz publike. Zaradi intenzivnosti prizorov in hitrih posredovanj ter menjavanj je drugi del minil še hitreje. Več zgodbe se je odvilo, tudi igralci so izpadli še bolj sproščeno, čeprav so bili od samega začetka izjemno suvereni. Predvsem pa so si v drugem delu bolj upali hoditi po robu. Pa naj bil to umor Garjevega psa na vrhu famoznega klanca ali plesanje v sami sralčki ob toplem binkoštnem popoldnevu pred cerkvijo. Seveda improvizacijsko gledališče zahteva določeno mero domišljije tudi strani samega gledalca. Prostor igralci ponavadi predstavijo na začetku, nadalje pa si predmete in prostor lahko le zamišljamo okoli njih. Sami vse ostalo naredijo zgolj z glasom, držo in gestami, ki jih iz ene osebe spremenijo v različne ljudi, ki med seboj morda nimajo prav nič skupnega, razen telesa, v katerem se prikazujejo navzven. Še ena prednost ali pomankljivost predstave Hlapci se ženijo pa je zagotovo v nujnosti poznavanja vsaj osnovnih značilnosti Linhartovih in Cankarjevih besedil. Improvizacijsko gledališče se namreč najraje poigrava stereotipi. Naj bodo ti stereotipi vezani na identiteto, karakter ali kaj drugega. Tokrat so se obrnili k Linhartu tudi kot začetniku slovenskega gledališča, ki naj se do danes ne bi kaj prida spremenilo. Po drugi strani pa je Cankar po besedah Vida Sodnika takšen kot slovenski film. Kaj to pomeni, pa lahko presodite sami. Tudi v Gleju se je z levim in desnim sosedom smehljala Pija Nikolič.
Jaz gledam.
Pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka Božja, 7 križev in težav sem si rekel. He.